kapitel 2. Ty at det vildi at hit vistu hvert mykje strui i hefa fyrir tykkun og fyrir tøyru ladu keiu og fyrir som engar som hefa ikkje sem mot anlit ui kjötunun. Et tøyra gjørstu måtte vera ukka verande knutt semanu kærløyga og et öllu rujudumi av hinn fullu sannføring av skilde til asanningina av landardamme guds og fægisins og krists. Og i kvarjun eru fjaldir allir durgripinir av vustömi og kunnløyga. Og hetta sigi er at ekki nekkar meður skuldi taltikun við lokkandi orðun. Tví að tegu að þið verið með frastatur í kjötunum, tegu er í tjátikun í andanum, fagnandi og skóandi tekkara orðan og stöfufastlaugan af tekkara tryggf á Krist. Eins og tvít hefa tvít tíki mjóti Kristi Jesus í herranum, sólaus gengi til þú í honum, ráðfestir og uppbyggtir í honum og stöfufestur í trunni, eins og tvít hefa verið lærtir og flöðandi yfir í henni við takkarvoidan. Væri tykkun at ikkje nekkar meður hersteki tykkun gjøgnum heimspeki og fáfongta villu, etter sige manna, etter barnalardömmun heimsins, og ikkje etter Kristi. Tví at vi honum búir öll fyllingin af gúthötunum líkamliga. Og tíð eru fullförðir í honum, sum hötti tjá öllum fyrsta dömmu og måtti. Og í hverjum tíð, æsni eru umskornir við umskeringinu gjörd utan hendur, og í atletast ur líkami kjötssyndana við umskering Krists. Grifnir við honum í dópu, og í hverjum tíð æsni eru ristnir við honum gjögnum tryggv útföringar Guds, sum hefur röst hann frá tömmu deyju. Og tykkun verandi deyjir og tykkara syndun og á umskering kjötstykkara, hefur hann lífandi gjörst sama við honum, hefandi fyrirgifi tykkun allar misgerir. Slettandi út handskriftina af fyrirskipanum sum var í móti okkum, sum var andstøðis okkum, og tók hana burtur, neglandi hana til krosshansara. Og, hefandi avopna fyrsta dömur og mottir, held hann søyning av tøymun opnuslega, stórsikrandi yfir tøymun og í honum. Leti ongan mann tess vegna döma tykkun í mæti, ella og í drekka. Ella hvað við vukur á enn haldjudegi, ella númanan, ella sabbatsdeganar. Hverju eru en skutji af komandi tingun, men líkami Krists. Lætti ongan mann tóla tykkun frá tykkara sigursprúsi og frúviljúari eimugt og tilbyjan av önglun, tróndjandi innu tæt tingjini sem hann hefur ikkje sé, fafongdar lían í upplásin af sunum tjötliga húa. Og í haldandi fast við höttu, frá hverjun allt líkami, við líjun og bondun, fóandi nering tænaja, og bundi saman, veksur við vöxtri Guds. Hvers vegna tíð verið degir við Kristi frá barnalardömmun heimsins, kvúi, sum tíð livdu í heiminum, eru tíð undirgivnir fyrir reglugerum, nemi ekki við, smakki ekki, handfæri ekki. Hverju öll eru fyrir að tónast við núslunni, eftir bóvun og gudslæru manna. Hverju ting vust hefa eitt sunni af vustömi og vilja tilbyjan og einmugt og vannröking af líkamunum, men ikkje unakar í æru til nögtingina af kjötunum.